smooth a kiss. Have I tried to draw the veil? If I have, how could I fail? Did I fear the consequence? Days by curse words, cause in my mind.
Ataun irratian, bide ertzean, Joarra Izpurua.
Egunon Euskal Herria, zer moduz, goizeko amaikak jo ditu ordulariak, larun bata da, gaurkoan ere urriak amalau ditu entzule, ongi etorri gurera. Beno, larun bat batek eskatzen duen guztiari, guztia emateko prest ere mentxen atorkizue gaurko honetan, nine hui Joarra Izpurua eta zuekin batera izango naiz noski, eguerdiko amabiak arte. Gaur ere, etxeko lan asko ditugu egiteko, eta badakizue, bueno, askok ba, gogoan izango duzue gaur zer tokatzen zaigun, demoraldi honetan, demoraldi honekin hasi garenetik, ba, hemen ari garelako esaten ez da, gure ba, agenda nola banatu dugun, eta gaur gaurkoan ere noski zer izango dugun batzuek ondo asko jakingo duzue. Bueno, babai, gaurkoan izan ere, bai, hilabeteko bigarren larun bat legez gurekin izango dugu Anemurua kolaboratzailea, pasaden denboraldian gurekin izan genuen bidertzean saioaren lehendabizikoan, eta nahikoa da saioan ere, ba, hemen izan dugu, beraz, ba, bueno, kolaboratzai aski ezaguna dugu, eta gurekin izango da bidertzean saioaren bigarren denboraldi honetan ere, eta berarekin ere gusturasko arituko gara noski kontu kontari. Besterik ez dago esan beharrik, ez da entzule gaurkoarekin ere asteragoaz dela, ondo baino hobeto igaro nahi dugula gaurko larun bat goiztago ere, eta zure konpainian izango denez, ba, aski hobeto igaroko dugu, ez? Zure gure konpainian gerazaitez noski, hementxe, eguerdiko amabiak bitarte orain amaikak eta lau minutu, asteragoaz entzule Neomak taldearekin gaurko honetan. Ai oia izeneko kantua aukeratu dugu, larun bat asteko, egun honen entzule.
You go, I don't mind, I think so, I will let you go.
Promiso ez zaren ideala, ez da beti erreala, norkera kutsi dizu ala. Orgasmoz azala, asetzerik den bezala, hitzez ere, asetu behar genuen jada. Zain dagoenaren damua, ez jakintasuna amua, etiketak ez du ordezten errespetua. Sua, nork, asidu jokua, noiz, bilatuko dute zure hitzek, behar duten lekua.
Egia zaintza denez, balantzan eta plazen.
Ez duzu nekuri, nire idean.
guztiari egon zera beti añadi. Aztuzko ginen hori eta entzun ongi. Ardura zorbait zaio inoizoea epeldu dizunari. Aizepena, azepena, ez da bihurtu zitekeena. Ez zara nire zatonena, nire unaizelako aurrena. Pena, 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 dena, 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 dena. Pena dena da dena izan nahi eta isiltzen zenuela dena.
Egia zaintza denez balantzan eta plazerean. Egia zaintza denez balantzan eta plazerean. Itza da baldintza, aioi ai harreman batean.
Ertzean Ane Murua.
Beno entzuleok, hemen txegara gaurkoan ere, larun batarekin ere bagoaz aurrera poliki-poliki, Neomak talde entzun dugu, eta gaur gurekin nola ez ikasturteko lehendabiziko kolaborazioan, ba entzun duzu, Ane Murua gurekin dugu, egunon, Ane!
Egunon!
Zer moduz, Ane?
Zete mazoa aurtengo temporadakoa, eh?
Karri diguzu.
Rafaela Carrà, de One and Only.
Me encanta, o sea,
es que,
bai, bai, bai.
María Isabel, ekin oso gusta ongea, aurroko demoraldien, baina guain.
Horein.
Rafaela Carrà era heldu da.
Hombre, beste ezakit.
Beste
atmosfera bat sortzen.
Beste atmosfera bat egarei.
Bai,
bai. Zeitzen da musikak, ez? Zeitzen da musikak.
Bai, bai. Gaina, esan dugu zenbaten digula aukera ez da, kantuak berak ere, ba, bueno, hasierako.
Zenbat kantau behar deun aurten.
Hombre, bai, ez. Gaur ez dugu aukera askorik izan.
Ez, baina horra.
Ni hasierati sartu naizelako, baina, bueno, bai.
A berre, baina.
Ensaiatzen joan behar dugu.
Kaliente, kaliente.
Kaliente. Akarri behar lizunan, eh?
Oin, oin, oin! Kaliente, kaliente, eo! Kaliente,
kaliente, oa! Nola da? Oa!
Eo, na, 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 oa! Eo, eta gero oa!
Ah, vale. Bueno, hori ensaiatzen joan behar.
Bai, bai.
Vale, vale.
Bai, eta ja, larun bat eta ja gare,
bai,
aste
bai.
Guzti eta hoen dik.
Bai, ez zubia izan dugula eta ez dugulan, eh?
Bai, ege da.
Piska bat ja nola nahazten zaigun ja gure agenda.
Bai, esango nuke.
Egia da.
Esango nuke.
Bai.
Baina hemen gare, atope.
Ja esta.
Beste urte bat.
Zer moduzu da, eh?
Ondo, Gial, ondo.
Galdetze aztu ere, ja.
Bai, ondo, ondo. Alare faltan bota, et? Hautan estudio, zugu joar.
Baita, baita. Nik ere bai, eh? Egia esan behar da, ja. Udal ustea joan dela, eta ja, justu hartzen dela, berri joren mikro horrein.
Zure uda ondo.
Eh?
Zure uda ondo.
Bai, 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 bai. Konturatzerako pasan zitzaizkidan oporrak, egia esan. Baina, bueno, oporretan ondo disfrutatuta, eta, bueno, berriro etorriko dira. Horrekin pentsatu.
Gauzatxoak datoz.
Gauzatxoak datoz.
Oez, baina bueno, esan
bueno, bai, horrutzen dugu.
Horrutziko, bai, bai. En fin.
Bueno, Ane, Kontago zuz, ekareko diguzun ikasturte berri honetan, gure erazatu zenero?
Ba, kontuktako merik, bete bezala, ba, itzengo dugu babai telebistaz, itzengo dugu plataformataz, itzengo dugu kulturaz, bueno, danetik pixka bat.
Rekorrean.
Bai, musikaz, baita ere.
Vale.
Danetik itzengo dugu.
Bueno, hori ondo dago.
Bai.
Aukera zabala dugu behintzat.
Bai. Ez enkasi jatzeko, ez ba, aurrea. Zagaiotaz itzuteko.
Hori da.
Eta, bueno, gaur... ekarri ditut pelikula batzuk.
Ah, bai, eh?
Komentatzeko. Baina horren aurretik, egin behar daukat, ezin dut, hau, komentau gabe utzi. Bale?
Ados.
Ze plataforma berri badaukeu?
Aham.
Ja Netflix pagan duken, bai, Amazon Prime, bai, tal, bai. Pluto TV.
Hombre, asko
gran olvidado, bai. Baina oso nadana.
Bai.
Nun ikusi bazu Catfish, hogeita lau orduz.
Claro.
Nun ikusi bazu, ba,
Pluto. Zuko mendatuta gero egon nintzen pixka bat,
bai.
Kotillatzen.
Eta?
Oso xoxua tokatu zitzaizkian edo bestela nik enen ondo bilatu bane.
Ege da, mundu berri bat deskubritu nizula eta kasualidadea xoxonak tokau.
Gainera amarekin egon nintzen eta joar, zer da hau? Osea, ta ni ama, ba ez dakit, agian nik ez dut ondo bilatu, ze pixkategia da, xoxo xamarra bilatu, agertu zirela.
Aurkituko junek kapitulonak tabialeko izkizu trabezat.
Vale, vale.
Ba, kapitulo hontan,
bai.
Orito.
Bai,
vale.
Zebestela.
Zebestela, bai.
Bai.
Bueno, ba, plataforma berri bat dauket, ba, guen dakozu peste bat investigatzen azteko. Da, kasu hontan euskeraz da.
Jo, ean, eh?
Ojo, ojo.
Ja, ja.
Ojo. Ze aurreko hilabeten estrena uzan primeran.
Oh, vale. Primeran.
Primeran euskerazko lehenengo euskal plataforma. Eta bertan dauzkeu, ba bai telesaiek, baitare primeraneko lehenengo produkzioak hor dare, Netflixeko produkzioak daren bezala primeraneko ke badare, kasu honetan itxaso telesaile da. Eta dauzkeu dokumental pila bat, telesaiek pelikulak, ba, oen dela urte batzutako pelikulak ebai.
Bai.
Ba, klasiko kutsi da zubidea Isabel.
Hombre, nola ez.
Hau patxe beste horako, oie danak ordare. Baina baitare dare, ba, berrixegok dienak azken urteotan. Zinemaldin anteatako pelikulak azken urteotan ordare. Marrazki bizidunek, umentzako txoko bat badau. Ba, gure txikitako marrazki bizidunek batzuk badare.
Ah, marrazki
bere biziko espioiak bertan dau.
Maiteko junan, eh?
Oen digez.
Ba, mesedez.
Baina ja korreoa bilatzen ari naiz, eskari eiteko. Mesedez.
Vale.
Akordatzea ze feileatea zigun.
Totalmente, totalmente.
Hemen, aio ginenen irudikateatzen da zigun ondo atea. Yes. Ba, nik behar ze telesail hori, mesedez, komentatzeko.
Bai.
Mesedez, primeran, entzuten nahi balin bazate mendik, seguro.
Bai.
Maite kutuna jarri, mesedez.
Ez que bestela, ez da grazia.
Hori da, nik behar dut sekzio bat, telesail hori komentatzen bakarrik.
Bai, 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 bai.
Eta, bueno, gero dare beste, ba, nazioarteko edo beste herrialdetako telesailek eta pelikulake, bikoiztuta euskera dare.
Ados.
Nik omendio bat ikusietan lehenengo gauza izan da, My Mad Fat Diary. Da, Inglaterran egindako telesail bat, berez nahiko ezagune dana. Eta, kasu honetan ez da erderaz bikoiztuta, eta euskera Mala. Bikoiztu da.
Bueno.
Eta nik euskaraz ikusiet eta asko gustatu zat.
Ondo.
Nerabe telesail bat, baino ez dana hori kursi eta ez nahiko gordina dala.
Vale.
Osasun mentala tratatzen do, eta oso ondo dau. Nei, gustantzat. Zeat, telesail eta britainarrak eta asko gustantzaizket. Bai. Bori, nere gomendioa, baino.
Ados, vale.
Adikatzen danen, itzaingo du primeran eta zeun vale. Batean osotasune, baina oaindik ontzen nahi da. Oaindik badakigu gauza berriki joko dituztela, eta poliki-poliki egidea. Osa, que ja, daunen material, ba, pexente bat, eta nik ikusita uzketenen gauzak. Ingo du, ba, primeranen atal bat.
Ados.
Baina gaur ekarri ditutenak, die, film batzuk. Eta netzat die, film hoiek, ez dakizunen ze ikusi, baina ez dizunen apetezitzen, ez zer berria ikustek. Nahi duzula zerbait buru deskonektatzeko. Bakizuna ze pasako da hasieratik bukaera. Zure comfort pelikulak.
Vale,
comfort programataz hitzen gendu bezala, bai. Gaur ekarri ditut comfort pelikulak.
Nik uste guztiok ditugula.
Dana, zure adibidez joar.
Ja, harrapatu nauzu, ale, nik...
Eske, klar, esan dakizu
hori. Nik honekin enuen esan nahi, porque horrein okurritu egin behar zait, osea.
Eske, joar, hori da, zuko lako esaldik ezin jozu esan, zetik galdetu egin behizu.
Ja, badakit.
Hori da, juten zana, ahora kaigoa eta esaten zon. Ba, nahi asko gustan zat kantatzea. Ba, gaizki zetik ba, kantatzen esta... jarriko zaitue.
Ja,
ba, zuke ez esan hori, zetik galdetu egin behizu. Osa, que baino jun pentsatzen, bukaeran
vale.
Behizte galdetu behizu.
Vale.
Ba, kasu hontan, nik lau pelikula ekarri ditut. Vale. Eta hasiko gea lehenengokin.
Vale.
Disneyekin lotuta dau.
Uh-huh.
Ez da Disneyeko pelikula klasikoitako bat, baino nik ustet jarraitzaile asko ditun pelikula bat dala. Eta hori da, Princesa por sorpresa.
Kantuta guztian, Bai?
Bai. Erra da, kantau erra da.
Bai, bueno, ez dut ezagutzenik, bat ez dut tipo Disney.
Bai, da Disneyeko pelikula bat, baina ez da marrazki bizidunak ez ezer da. Aragi ezurrezko pertsonak egako pelikula bat.
Uh-huh.
Pelikula totxoa da,
Uh-huh.
Ez da zu ezautuko ze zure urte, zu jaio zinen urten estrenau zan, 2000 baten, eske...
Ia urte batzu pasadira.
Pasadi urte batzu. Nik uste nun, etzala... Ba, etzala aintzarra pelikula hau.
Azkarrik asko, ne?
Hor nun ekatik ze esan behar zet. Ni gara jartan sai urten azkela niz esan behar.
Ez, bueno, pelikula zartu.
Pelikula zartu indela.
Bai.
Enon uste, nik uste nun, bat, zer 2005, hortik izango zala, mm-hmm. baina, asina izanen informazioa bilatzen, ba, hoxe. 2001 pelikula da, kasu honetan, liburu baten dau oinarrituta, mm-hmm. hau da, 2000 urten, Kabotek izaneko, ba, neska batek egindako liburun, izan igualakin.
Mm-hmm.
Eta zertaz dijo Princesa por sorpresa? Alienigenataz ez izenak zerbait iradokitzen digu. Kasu honetan, San Franciscon pasatzen da, historia, eta protagonista Mia Thermopolis izeneko neska bat daukegun erabe bat, nu, ba, bueno, ba, ez da noso, zango, bezala, bueno, klitxetan hasten gea, ez? Mm-hmm. Ba, ez da noso popularra, nahiko ikus ezinek akotxarten da, ez?
Bai.
Jendeen artean, mm-hmm. ez dakitzer, bueno, kasu honetan zeinek antzesten do Mia Thermopolis, Anne Hathawayek, Anne Hathaway handik.
Bai.
Nei asko bai. Zata Hathaway. Eta, ba bueno, Mia Thermopolis bizi da bere bizi manaiko aspergarrin, eta alako baten, beak bere aike hilda dau. Bere aike hilda dau, eta orduan bere aiken aldeko familie ez du inoiz ez dautu. Bazaltzen zaio egun baten bere amona, hau da bere aiken ama, eta esaten dio, dala, Europako herrialde txiki bat Genovia, Genoviako erregina dala bea, eta hortaz, bea, oinordekoa dala, tronue.
Aha, osea, amona dela, eta...
Bere amona da, orduan bea, princesa.
Claro.
Princesa por sorpresa, claro. Vale. Eta, bueno, ba, Clarice Renaldi, erreginak, uh-huh. esaten dio, ba, bueno, ba, si berra daula pixkat prestatzen.
Claro.
Ba, claro, bere aitxeia ez daunez, ba, orduan bea izan berko dala oinordekoa, zati beak, laizzer ja, ba, erregina izatei utziko dio, abdika hoingo do, eta postue pasako dio.
Uh-huh.
Orduan, ba, historia ezten da, bortan, ba, nun... Ba, da, cambio radical este película otako bat errepasen. Itxura zaldatzen eta oso guapa jartzen du.
Bai.
Anne Hathaway asko ez behar, oso guapa egoteko nire egia da. Baino, ze, oso guapa da bea. Baino, bueno, pues, ba nola, ba bere modalak eta hori danaz, ba nola zaindu behar dituzten, gero baitare sekretun mantendu nahi doz, mm-hmm. eta claro, erregina izatea, ba gauza hundie da, popularra bihurtuko da, ez da bihurtuko, mm-hmm. bueno, oso pelikula entretenitua da.
Ja, yeah, bai.
Nei, asko gustatzen zatena.
Mm-hmm.
Eta gero, kuriosidade bezala, bueno, kuriosidade bezala ez, baina badakizu zeinek interpretatzen da bere amonan pertsonaie, Clarice Renaldi, Julie Andrews da, Mary Poppins.
Bale.
Julie Andrews handi,
Horrela esan da ez, baina, bale. Ados.
Eta, ba, eskene Julie Andrews asko zantzate. Mary Poppins asko zantzate. Ez da zerrenda honetan sartu pelikula hori. Zatik, beak bat bakarrik behar do. Pelikula honek behar do lako atal bat bakarrik. Baina, hori xe. Eta kuriosidade bezala. Bakiztu produktorea Whitney Houston izan zala pelikula honena.
Houston gure Houston handia. Ai, bala. Gure Houston, behitxu. Azta eta justu izan da irratien zuten, eta un irratien zuten etxean, eta kantu Whitney gure Whitney Houstonen kantu bat. Eta, aman, joar, isili, eta ze pasatzen da, eta ez kantu poli joat. Eta, entzun egin nahi dutani, zein da ba kantatzen da, Whitney Houston joar da. Ah, gure Houston, ba, bale.
Ai, joar.
Bale.
Bai, ba, Whitney Houston, jodietzat, ateatzen, hain zaila iruitzatza zure bertxio hori, etzatela ateatzen. ba Winnie Houston izan zen pelikula hontako produktorea.
Deitu.
Eta hasiera baten, ba Winona izaten dien castingek, ba bueno, dozkela pertsonai do aktore ezberdinek, ba Liv Tyler adibidez aktorea izan baltzan, Anne Hathawayen papera ingo zona, oda Mia Thermopolis izango zana, baina Anne Hathawayek castingen zonen, pelikulako zuzendarik Garry Marshallek dala gainea, Pretty Womaneko zuzendaria baitare gizon hau,
yeah.
Ikusi zon Anne Hathawayen castinga eta esan zon, bea da, osea, itxuraz, gero gainea, pertsona hiere Mia oso... oso torpea da. Orduan, ia eroiin omentzan, kasi, silea batetik, kastinen, orduan santzon, bea da.
Ya está.
Eta behantzak bapela. Eta, bueno, baitare beste kuriosidade bat, esan deu, Julia Andrewsek Mary Poppins grabau zola, oda, grabau ez Mary Poppins izan zan, eske, bea da, Mary Poppins zen, interpretatu zon, eta kasu hontan pelikulau, Princesa por Sorpresa, grabau zon Disneyko bigarren estudion, eta, kasualidadez, bere garaien 1964en Mary Poppins grabau zen estudio beren. Orduan Julia Andrews egon zen, ba, zagitzen bat urte eta gero,
yeah.
Ba, kasi berrogoi urte ondoen, estudio igualen grabatzen. Eta kasu honetan, lehenengo pelikula arrakasta handia izan zen, bigarren bat egin zuen, nun, ba, ja, Mia, ja, erregina dan, Genovia juten dan, baino kasu honetan, lege bat dau, nun, 30 dauzken, ezkontzeko bestela, postu egaltzen do, osea, tronu egaltzen do. Eta orduan, ba, senar bat bilau behar do,
claro.
Ba, Disney da bakizu.
Bai, fantasia totala.
Fantasia. Eta, oain, nik zaket, hau, benetan ja, konfirmau dan, zatik ez dut, irakurri hola, konfirmatzen da. Baina, hirugarren pelikula bat omen dator, sagako hirugarren pelikula, eta kasu honetan protagonista, elitzeke, Anne Hathaway izango baizik eta, Zendaya.
Nor da hori?
Zendaya da, boa, oantxe, oso top and down aktore bat, da Euforia telesaileko Ru papera interpretatzen dona, Disney neska bat da, ze Shakira yeah. Bizeneko telesailen Disney Channeleko telesaile hortan atea zan, Spidermanen atea da, Dune, pelik, bueno, ba, oantxe da modako aktorea. Yeah. Eta bia izango otetan, ba protagonista,
yeah.
Ikusiko dugu, zako guen dik informazio zehatzik. Eta bueno, ja que menciona audeon, ba Anne Hathaway, ba beste pelikula batekin nator. Kasu hontan 2006an estrenatu zen El Diablo Viste de Prada.
Hau ja beste atmosfera bat.
Hau beste atmosfera bat da.
Oso ezberdina bai.
Vogue, kasu honetan Madonnan Vogue kanta. Hau 2006an estrenatu zen, eta izen bereko liburun oinarritutako pelikula bat da.
Ados.
Protagonista Anne Hathaway da baitare. Eta kasu honetan Andrea edo Andy izeneko pertsonaia interpretatzen da. Andy da kazetaritza ikasi doan neska bat, ontxe ikasketak bukau dituna, eta hasten da lanen, ba, momentuko moda aldizkarik garrantzitsunetako erredaktore buru, erredakzio buru, da, zuzendarin,
bai.
Asistente pertsonal bezala.
Uh-huh.
Miranda Priestly, izena bai. Do, ba, emakuma hori da, ba, bueno, ba, zeik haundina, zango dugu, autori daik haundina revista hortan. Oso diba, moda mundua, imagina badaik ez du, ja nolakoa da.
Hombre.
Zeinek interpretatzen do Miranda Priestly? Ba, The One and Only, Meryl Streep.
Oh, bueno, aneiau.
Es que pelikula hau da hain fantasia, pelikula hau. Ordon, handi da, pertsona bat, ba, bueno, moda mundue baina izetzaiona interesau. Baina, bueno, lan hau aiatzen zaio, eta gainea donak esaten die, ba, neska guztik nahi duen, textualmente esatet, pelikulan esaten duen neska. Ez da, gaur egun, etzan nola izango, baina neska guztik nahiko luken postue da, orduan ez dindezu desaprobetxau, eta bueno, babea, aurrea dijo, baintzen lan bada. Eta orduan, Miranda Priestly asistente izatea. Miranda Priestly, bueno, mania gehiago dauzke, eta yeah. Genio bat kontuzarekin. Orduan, ba, bueno, pixkat, ba, sobrebibitzen. Pixkanaka, ba, mundun sartzen jungo da, eta, bueno, ba, gora berak, badak ez dugu, gora berak. Eta, kasu honetan, pelikula honetan, esan duen bezala, ba, Anne Hathaway dauko protagonista bezala, Meryl Streep baitare, gero dauko Emily Blunt, Mary Poppins, betxe esken nola lotuta da. Mary Poppinsen bigarren pelikula bat da, guain dela urte gutxi intzana, eta kasu honetan Emily Blantek interpretau zon Mary Poppinsen papera. Eta bestetik Stanley Tucci daugeu. Pelikula honetan. Zoragarria pelikula, uske nahi.
Pertsona ez dagoen ugari.
Bai, bai. Gaina guain dela gutxi, kusitxut imagen batzuk, zea baten, egin duen festan baten, koinziditu duela Anne Hathawayek, Emily Blantek eta Meryl Streepek, eta dalo, ala, reunión, que guai. Bai. Ba hori, da moda mundu inguruko pelikula bat, eta nahi egizan asko gustatzen zat. Gero, kuriosidade bezala, badibidez, Miranda Priestly pertsonaie, berez inspirauta dau pertsona erreal baten, Anna Wintour kasu hontan. Anna Wintour da, estatu batutako bogeko zuzendaria. Eta orduan ba pertsona hori hartu zuen pertsonaia idazteko garaien, Miranda Priestly pertsonaia idazteko garaien. Beak uste dut oso gaizki hartu zea.
Ah, bueno.
Bai. Baina bai, ikusten dezu bea, desetuz bai, Miranda Priestly izan zaike.
Bueno,
zorrotza izateko eta txusiena izateko itxura guztia dauke. Eta gero, pelikula intzanen jantzintzako aurrekontue, nik uste izan zala, ordu arte eintzan altuna. Ze, jantzitako departamentu jematzitza joan aurrekontu izan zan, 1.000.000 eurokoa.
Ostras, bada,
ze,
Bada.
Eta ze, ba, klaro, azkenen hemen pelikulan, moda mundu inguruko pelikula bat anez, azaltzen dien erropak benetan die,
claro.
Marka unditako erropak, ba, Dior, Chanel, eta orduan, bat iru guzti hori inbertitu zen, ba, pieza oso espezialak hartzen eta erakusten, ba, berez. Claro, azkenen, claro, dare revista, moda munduko revista baten, baiek dauzkien erropak marka hauetako die. Eta zeintzuen diru, osea, erropa guzti horrekin, ba, pelikula bukautakon, jantzik subastatu intzituzten, bularriko minbizintzako lortzeko dirue. Hori oso ondo iruditzen zat. Eta bueno, azkenik, ba, Meryl Streep pelikula honekatik Oscarreta nominau zuen, bere 14. Nominazioa zen ja garai hartako.
Joder.
Ta gare 2006en, ta oraindik, ba, bai. Pentsatu nahi zenbat nominazio jaso ditun. Etzon irazi, baino urrezko golo bat lortu zuen.
Bueno.
Neza Miranda, osea, Meryl Streep, bueno, izugarrizko aktore puskada, baina eske pelikula hontan dau. Oso oso ondo. Oso oso ondo. Eta gainea uste urte hortan edo urrengon, Oscarretan edo olako sari banaketa baten, Emily Blantek eta Anne Hathawayek sari bat eman zuela edo behintzat zeren eszenatokin. Eta alako baten, egin zuen txistea de, ai, Meryl Streep hor dago ez dakitzer, konportau ondoz, ez bildurre errespetu hori izango balu ez dela. Eta erpente, enfokatzen dien Meryl Streepei, eta dau, Miranda Priestly begirada igualakin seria, osea, ze aktore puska, oso momentu graziosoa da. Eta, bueno, mendatzen dizutena pelikula ikusteko. Eta hau esan da, jake Meryl Streep menzionau deun, hain bere beste pelikula batekin ator.
Wow,
kasu hontan, Mamma Mia!
Oh. Nik uste aski ez daguna jau. Osea, aski ja kanto hasieratik, bai edo bai.
Ze, pelikula hau zenbat entzako dan konfort pelikula. Osea,
bai.
Nik sare sozialetan ikusten dut eta jende asko kaipatzen du hori. Haientzako konfort pelikula badala, eske. Ai, ze, rollo ona ematen duen pelikula honek. Mamma Mia 2008an estrenatu zen, izen bereko musikal bat zeon aurretik Broadwayen eta Londresen eta beste herrialde askotan abako abestietan ba oinarrituta dau. Eta ba pelikula intzan. Pelikula zertaz dijo, bueno, izen dau Sophie Sheridan izeneko neska bat Amanda Seyfriedek interpretatzen dona eta kasu honetan ezkondu egin behar da. Bizi da, bueno, Greziako ba, irla txikioitako paradisiako baten, bere amakin batea, Dona, dala Meryl Streep, eta Donak ez dio sekula esan zein dan bere aite. Orduan Sofik ezkontzarako aurkitu nahi do bere aita.
Vale.
Orduan ze aurkitzen do, Donan gaztetako eguneroko bat aurkitzen do. eta horrasten da irakurtzen. Eta ez da azaltzen zehazkiz, ez da esaten zein dan, baina azaltzen dira hiru gizon posible. Non uda bea jaioza, o bea jaio aurreko udan eontzana. Orduan, ba, bueno, iruek die kandidatok bere aite izateko.
Vale.
Orduan, sofik zeiten do, gonbidatzen die ezkontza hiru gizon hauei. Diela, diela Sam, Harry eta Bill.
Vale.
Eta orduan, ba, bueno, pues, danan arten, ba, misterio hori argitu nahiko due. Eta da, bueno, pelikula bat oso divertigarria. Bueno, aban musika beti plus bat da.
Bai.
Eske, zein etzai gustatzen? Eta klasiko bat bihurtu dana benetan. Zuk ikusita dukuzu Mamma Mia.
Behin baina ja da urte asko dira.
Ba bueno,
asko dira, eh.
Badala garaie bai, beste behin ikusteko.
Bai.
Ze da, bai, umore honez jartzen zaion pelikula bat. Eta bueno, esaten da, behitue, eske, Merylentzat, karo, Meryl Streepek orduako ja zakitzen bat pelikula intzikion. Baina sekula ez musikal bat. Tordun behantzako beak sentitzen zola erronka undi bat bezala, eta etxeko armairun sartuta entxaiatzen omen zitun abestik, erabat lotxatuta bere familik ze esango tezon.
Yeah.
Bueno, eta guantxe entzutan nahi gana Meryl Streep da abesten.
Yeah.
Nsake, oso ondo indak, osa, nik eske Meryl Streepek zer ezin doain emakuma horrek eske haino nada. Eta azkenen ba oso ondo atea zan. Eta kantak, bitxikeri bezala, kantak normalen playbacken egoten diez.
Bai.
Pelikula claro. Musikaletan eta hori ba jende asko daunen, eta koreografiak, eta bar. Kasu hontan, pelikula hontan baitare, baino ez, dienen eszena edo kanta intimogok, ba, igual bi pertsonan arten, nik uste kasu hontan izango dela The Winner Takes It All kanta, Meryl Streepek kantatzen dio Pierce Brosnan, jo, eske, kizton fiako zantzat izena, hau beti Pierce Brosnan. Hori da.
Ez que S-a eta R-ak, ua, bai, niri ere bai.
Zer dator lehenago, R-a, S-a,
bai. Kosta ba, egitea.
Pierce Brosnan, dala 007, James Bond izan dakoa, bertan azaltzen da, eta bueno, haiek daugien eszena hortan, nik uste dut hori pelikulan bai daula zuzenen abestuta. Zuzenen abestuta, padare pelikula batzuk, adibidez, nik uste Los Miserables baitaren musikala dela, hori ere zuzenen grabautako ahotsak zuzenen grabauta darela. Baina, bueno, ba hori, ba, zer da, ni musika, pelikula, ni buruz, baina dana da, hain politxe, hain zea. Ba, joar, venga, egun batera inbarren gade, kedada gauzak ikusteko.
Ja, bai, eske, urtero ari gara esaten, anota. Ja, eta
gero ez dugu zeiten. Eta, bueno, jake aipauzeun, ja gaur dana inaiz lotzen aktoren zeaki, baina eske, kasualidadea da, danak usan zizkita pelikulatan azaltzen diela. Amanda Seyfried aipau deu. Amanda Seyfried demoran atzeiken badeu, dau beste pelikula bat, bere lehenengo paper cinematografiko izan zan abarkau, eta nun ikusi genduen Amanda Seyfried, txikas malasen.
Oh.
My milkshake brings all the boys to the yard, and they're like, it's better than yours, damn right, it's better than yours, I could teach you, but I have to charge. My milkshake brings all the boys to the yard, and they're like,
badu ean, eh? Badu...
Ze estilo diferente, ke?
Bai, era bat.
Indik nuagoa zen. Ba, bueno, txikas malas edo Mean Girls, oso ez daune denata baitare, kultura popen garrantzi asko dauken pelikula badala, ze esaldi asko, meme asko, momentu asko eman ditu, eta interneten ikusiko duzu referentzia asko, bere pelikula honena. Kasu honetan, pelikula hontan data bat aipatzen da, dela urrin irue. Orduan, urrin irue, gaina guain dela gutxi pasa deula, da txikas malasen eune. Beti izaten da. Orduan, beti urrin iruro, beti Twitterren, Instagramen, TikToken danen ikusiko dituzu referentzik pelikula honi, eta gaina data hori mentzionatzen duen momentura.
Ados, behitu.
Bueno, pelikula hau da, baita pelikulon. Hau da, nera bentzako pelikula bat, nik nere nera bezaroen ikusin nuen launekin, eta gutzako kuadrilean bai dala pelikula nahiko berezie. Asko gustatu zitzaigulako, eta niko indala gutxi ikusin nuen telebistan zapin egin, eta eske azaldu zen, eta da pelikula puska. Bueno, kasu honetan, Amanda Seyfried azaltzen da, baina protagonista zein da? Lindsay Lohan. Garaien, Lindsay Lohan, bai, zautu berrakuzu, pelirroja bat, tu a Londres y yo a California chiquita,
azaltzen zana. Vale.
Izan dala txikitatik, bai, ba, aktore, bai. Gero izan ditu urte turbulento batzuk, baina guain behizte, buelta da ba, aktore mundura, eta bar. Pues Lindsay Lohan garaiatan oso modan zeon. Beare garaian nera behazan, eta behazan protagonista. Orduan, historie zertaz dijo. Bueno, ba, Lindsay Lohanek interpretatzen du Katie izaneko neska bat, nun urte askotan bere familiekin Afrikan bizi izan dan. Eta bueltatzen da Estatu Batuta, eta, ba, claro, beti etxetik, Afrikan zionen etxen izaten da, ba, Estatu Batutan da asko egin due, ba, etxen ikasten duela.
Bai, bai.
Ba, hori egin da, instituto baten sartzen da, eta gainazi instituton. Ez? Estatu Batutako institutoiek nun daren talde pila bat, daren popularrak, tal, paola. Ban daula, ezautzen ditu bi laun, diela Janis eta Damian, izaneko bi laun, eta oso launek egin die, tal, eta haiek kontatzen die pixka bat, zein dan institutorren ba, estruktura, edo, zein daren, zein, osa, zein, ba, dare frikik ezakitzen, hola, eta gero dare Las Divinas.
Oh.
Diela, iruneska, diela, Gretxe, bueno, Regina George dela, ba, abeja reina esango deuna, gero Gretxen eta darena, eta gero Karen. Eta ordun, ba, nola, nahiko gaizki portau izan dien beti, eta batez Regina George, bere zeakin, Janisekin, Janisek proposatzen dio Katie, aberrin filtrauko dan, divinatan, gaina divinak, egun baten gonbida hoiten dia haiekin bazkaltzea.
Joa.
Eta ordun, infiltratzen da, ba, sabotaje bat eitzeko haien kontra. Nun batez de, Regina George kontra, nun bere novioa, ba, bere novioekin dauen relazioa, ba, ba, bueno, puskau nahiko duen, bere, ba, divina horiek daukien launtasun ere bai, tal, ba, hola. Ai, oso divertigarria.
Ja, bai, 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 joe.
Eta Las Divinas, batez de, Regina George oso gaiztoa da. Bai, eskera, bilanaik haundinetakoa, eta, uf, izugarri, eskera, pelikulon. Kasu hontan, zein ez pelikula hontan ze aktorea zeltzen dio, ba, Lindsay Lohan, Amanda Seyfried esan deuna, Karenen pertsonaien, eta gero daukeu Rachel Rachel McAdams. Dala Regina George. Gero ikusi deuna en el diario de Noah, gero bazan beste pelikula bat, itzat etortzen. Baina bai, beste, jar, beste registro, oin urtekia pasadio, beste registro seriogo batzutan, baina horiek dauzkegu. Osa, guain, ba, bueno, garrantzia handia daukien aktorek. Eta, aktore tarten, baitare dau, Tina Fey, dala komediagile oso garrantzitsu bat, eta gaina dala pelikula honetako gidoilaria. Eta, egia da, puntu oso nahi dauzkela pelikula honek. Eta, hasiera baten, betu, bitxikeri bezala, Lindsay Lohanek egin behartzon, Regina George-en papera. Baina, beak esan omentzon, ezetz, nahi gozola Katie-n papera, ze azkenen, ba, ber, industriak edo jendek edo publikok pentsa bertzen horren gaiztoa zala. Bea, yeah. Osa, ikusten zu, ez? Kapa garai hartan ikusten duzu pertsona bat hain pertsonai, ba, gaizto bat interpretatzen, ba, ber, aureola izan behar dan, ez? Orduan, ba, kasu honetan eman zian Katie-n papera eta Rachel McAdams jarri zan Reginan paperen. Regina George-ek, ikusi imagenako pelikula ikusita beli maukuzea, hau ezakete egia dan, baina nire alditu nahiz, un poco, zea, loka. Regina George-ek, peluka omen dauke. Da rubia, eta ematen do bere hilea dela. Tanik irakurai peluka dela, gelditu nahiz pixka, ezakete egia ote dan. Baina, bueno. Eta kasu honetan, pelikulan Regina George-en ama, interpretatzen du Amy Poehlerrek, beste ba, aktore oso handi bat eta komediagile oso handi bat, eta pelikula grabatu zuenen 7 urte zarrago omen zan bakarrik.
Ah, bai,
eta bere ama ta zeitzen zuen. Egia da, Rachel zarragoa zala. Osa, berez Lindsay Lohanek bat zeuken ba, adolescentzin zion, bai. Baina bestegia zarrago zien. Baina, bueno, bos bakiztu nola izaten dian hauek. Eta, gero 2011 garren urtean bigarren pelikula bat egin zuen, nik horien unikusi, me niego, ez da tinkusi behar. Eta pelikula hortan azaltzen benda, H2-oko Emma. H2-o bat zanba sirenan.
Aipatu zen.
Bai, Emma azaltzen dala, ikusi izan dut, trailerretan daola. Eta, Broadwayen musikala daukia.
Baitu.
Txikas Malekseko musikala dau. Hori ikusi nahi dut.
Bai.
Bai. Eta bueno, pues hauez gien ere lau pelikula, bueno, ba, aspertutan haunen, tabakitanen, ez dutanen emozio asko behar, tabakitela ondo pasako detela, pues hauek hartze jot. Eta baini galdetu baizut zuri. Eta zure zain pelikula,
zain nengoen. Eta ez dakit zer antzun oraindik. Ez dakit.
Bueno, bat telesail bat. Programa bat.
Wow.
Erantzungo izut zure parte.
Laik esan betinan, eske.
Hori esan behar nuen.
Eske, bai, bai. Osa, etxera iritsita askotan aspartuta balimanago edo. Eta ez dakit telebista jarri, eta, buah. Bai, laik esan betina, porque nire, ni... Nire aurretik etxean egoten da, ama egoten da. Eta edukitz zen azka ematen dian benetan. Buah. Iristen naiz etxera telebista pizten dut, eta egoten da beti kanal bat jarrita, ez dut soportatzen ane.
Ze kanal.
Eta egoten, ez dakit, ordu tarte horretan egoten den telesaia nire ama ikusten egoten dena den, edo ez, bai eske, ez dakit, jendeak asko maite du agian telesaia, baina nik ez dut soportatzen.
Bueno, a ber, oain, ogin prezio joengo ala, esango zunakin, kontuz. Ja, jozin gauza, espero.
A ber, nire amak neox uzten du jarrita eguerdian.
Ui, uste, paketela nundik zoazen, mina hundi inbezu hemen.
Baina, babadakit, baina eske ez du soportatzen. Ja, ama egoten da ikusten Friends telesaia. Bai.
Banekin hori esan behar zen. Baina loli, hori nola esan daik ez. Baina me jante kentzun egin gaitxula.
Ez zindutan, ez zindut. Osea, benetan, beste rubia honen txiste horiek, osea, eske ez zindut.
Zibi gaixiok ez dauke kulpai.
Ez ditu tragatzen, osea, buena.
Nei asko usantzat Friends, Bai.
Iristen naiz etxera eta beti neok segoten da, eta ni digo, osea, amari esaten, berdin di, telebista itzaltzerako mesedez utzi ja kanal aldatuta, porque eske zindutan,
Joar, bueno, kantzelau digu, Twitterren ja kantzelau dizue. Ni ez, nahi guztentzat, beha izan da. Neuka eskiten neok sesaten, esan da, uf, o Friends, o bestela, The Big Bang Theory. The Big Bang Theory ere pegatzeizu ez bate gustatzea.
Ezakitu hori izain den.
Sheldon Cooperren seria ezakizu diela fisiko batzuk, lau, hola, xelebre batea bizi, bi batea bizi denak, eta launek diela, eta bueno, hor ez dizu bate pegatzen hori.
Ezakit, humore puntxu hori ezakit, humore mota hori niri ezakit.
Bai, guztok danetariko eta danontzako.
Bai.
Bueno. Ze bombazokien bukatzazun, hau, gehiu naiz, ne?
Beti ezin da, ne?
Beti ezin da. Increíble.
Bueno, sikira kanta hon bat jarriko dugu bukatzekoan, gure dolko tarteaz, bestela.
Vale.
Zuk aukeratu duzu.
Nik aukeratu dut.
Aurkezten utziko dizut.
Bueno, ba, zuekin momentu, bueno, agur esan beharko dugu lehenengo, ala?
Lehenengo
agur. Bueno, Joar, eskarrik asko, oso ondo daula bueltan eotea.
Bai. Gustu hartu dutean ella zain nengoen.
Bai.
Zain nengoen, da, bueno.
Nire bai.
Hemendik hilabetera, hori izango dugu beste.
Izango dugu beste, zehote.
Bai, eta hilabete honen bukaeran, bueno, bai, hilabeteroko tertuliere izango dugu.
Hombre, leire
bat ez zaigu.
Bai, abertze kontatze igun.
Izango ditugu orduan ere kaiak.
Bai. Bai, beti leire gauza kurioso, beti, bai.
Bai,
ezagut. Generación Z total da. Ni hain mileniala naiz, ba, zuekin aluzina bitxetela batzutan.
Ez berdintasun horretan dago grazia.
Bai, egia da.
Hori da kontua.
Zatiko lasko ikasten dugu elkarren gandik.
Bai.
Bueno, bau esan da. Bazuekin artistaik haundinet, bueno, haundinetak horreztu ezkea pasa behar, haundi bat zuekin levitatein Dua Lipa!
Boa, ike da garrian. Ba, eskerrik askoan,
Zuri.
Aste hona izan.
Berdin, aur.
so electric, dance my ass off. And even if I wanted to, I can't stop. Yeah, 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 yeah. My love is like a rocket watching blast off. And I'm feeling so electric, dance my ass off. And even if I wanted to, I can't stop.
Baby, my sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're renegading. I got you, moonlight. You're my starlight. I need you all night.
Oh, no.
Come on, dance with me. I'm levitating.
Larun batero bide ertzean.
When you smile, you can light up the sky, give a glimpse of a paradise. When we touch, I forget all the pain and get lost in your ocean eyes. Oh, I used to run away, yeah, I was too afraid to open up my heart. This time I will stay, no, I won't hesitate, cause there's something about you. I'm only human, but I feel like this could be some real, real love, real, real love. I'm only human, but I feel like this could be some real.
Hoxe izan dugu Martin Garrix eta baita Jolly Soren Real Love izeneko kantua. Hemen txai jarraitzen dugu, ane agurtu dugu eta bidertzean saioa ere bere lagurtuko dugu. Goizeko 11ak eta 50 minutu beste kantutxo bat orain.
Joarra Izpuruarekin bidertzean.
Horengo aberriz Sigriden eskuti datorkigu, The Hype du izten honek.
In your dreams, was it perfect? Did it feel real? Was it worth it? I don't wanna go back to the place so insecure. Was it not the girl you signed up for? I know why you wanna talk, cause you only call me when I've done something extraordinary. Tell me, did you ever love me? Did you ever love me? Did you ever love me?
irratia barrutik ezagutu nahi?
Esatari eta gonbidatuak ezagutu nahi dituzu?
Jarraitu Ataun irratia Instagramen.
Storiesetan esatariek igotako bideo naiz irudien bitartez, irratia barrutik nolakoa den ikusteko aukera izango duzu.
Hartu parte inkestetan, erantzun galderei eta partekatu zure lagunen artean.
Jarraitu Ataun irratia Instagramen.
Yo t'enyoro i tu m'enyores, doncs què hem de fer? Si jo t'enyoro i tu m'enyores, doncs què de reu? I ens vam dir mil coses, de jo a Barcelona, em treies la roba, em porta l'hora. I ens vam dir mil coses, de jo a Barcelona,
sartu ginen, biok erdikilikolo eskatu genuen un taxi sei terdietan kasi kontzertua bukatu da baina festivala hasi
el teu cos a sobre el meu la lluna ens il·lumina tu estàs tan guapo i fem coses que ningú imagina
Suïssa en serà La meva dona, gauz oro bat
Barcelona Que jo vull ser la teva dona
Suïssa en serà La meva dona, gauz oro bat Barcelona Escutigar tu tabagoas Que jo vull ser
la teva dona
Ertzean.
Bueno, entzule balisto elkarra gurtzeko ordua iritsi zaigu. Benetan esan plazerra izan dela larun bat honetan ere zurekin bat egitea hementxe Ataun irratiaren uinetan eta datorren larun batean kontu gehiagorekin bueldan izango nauzuela hementxe noski bitartean gozatu egunaz gozatu larun bataz Zoilo eta Oliver Kidekin agurtzen zaitut. Oie baby du izena kantu honek larun baton.
Se me escapa un besito, esperaré a que lo de vos Tú y yo, hasta que salga el sol Tú y yo, no tumbamos los dos Tú y yo, hasta que salga el sol Tú y yo,
Nena, yo sé que te gusto Y si tú me gustas a mí Vamos a darnos el gusto Una noche sin dormir Toda una vida contigo Si no eres tú ya no es nadie más No quiero ser ni tu amigo Ya solo soy yo pa' ti nada más Si funcionó, la convenció Vino a la casa conmigo Sacamos una de vino Y en un par de horas me enamoró La vi caminando por ahí Ya la conocía de antes Le di follow en Instagram Oye baby, tú a mí me vuelves crazy Moviendo tu cintura encima mía Esta noche que locura tú y yo Hasta que salga el sol Y nos vamos
necesito esperar ya que lo de vos. Tú y yo, hasta que salga el sol. Tú y yo, nos tumbamos los dos. Tú y yo, hasta que salga el sol. Tú y yo, nos tumbamos los dos. Nos tumbamos los dos. Nos tumbamos los dos.
Música gogoko duzu? Irratia gertuagotik ezagutu nahi alduzu? Jarrai gaitzazu sare sozialetan. Instagramen abildua.ati.eus, Facebooken ataunirratia eta Twitterren ere bai. Kuskusiatu gure kontuak eta izan zaitez ataunirratia.